Pauliina Hulkko, Aku Louhimiehen elokuvissa on esiintynyt myös entisiä oppilaitasi. Mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi, kun eilen luit Ylen juttua?
No, ajattelin, että no niin, nyt tuli seuraava. Ja ajattelin, että eihän tämä tähän lopu. Ja sitten tietysti ne sisällöt sinänsä on koskettavia, ne on järkyttäviä, ne on ärsyttäviä, ne on vihastuttavia. Ne oli ne, niin kuin ne tunnelmat. Mutta sitten mä kyllä rupean miettimään siinä tietysti, että mistä tämä kaikki niin kuin laajemmin kertoo. Myös suhteessa tuollaiseen otoerohjaajan julkiseen kuvaan ja siihen tiettyyn heroisuuteen, joka siihen liittyy.
Niin, hieman kärjistäen Aku Louhimies on toiminut taiteen nimissä, eikä hän ole maailmanhistorian ensimmäinen ohjaaja, jonka työtavat on kyseenalaistettu. Tänäänkin Helsingin Sanomissa mainitaan Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Lars von Trier. Millaisen traditio-osaksi tämä tapaus arviosi mukaan asettuu?
No, tämä on tietysti Suomessakin on tätä traditioa hyvinkin harrastettu ja niin kuin ainakin tuossa Ylen eilisessä jutussa sanottiin, niin edelleenkin myös Louhimiehellä on tässä tietynlaisia ihailijoita ja seuraajia. Se on se traditio, johon se asettuu. Se on myös teatterin puolella samankaltainen traditio. Mutta että elokuva on tietysti, joka ei ole mun asiantuntemusalue, että se sanottakoon, niin se on tietysti vielä erityinen siinä, että siinä on ihan tietynlainen tuotantokulttuuri, tietynlaiset toimintatavat ja hirveän kiire aikataulu ja hyvin vahva vielä se ohjaajan ja näyttelijän välinen niin kuin tavallaan suljettukin kontakti. Ja tämä on se traditio, johon se asettuu.
Elina Knihtilä, mukana tuossa jutussa on ystäviäsi. Millainen herätys Minna Kantin päivään tuo eilinen juttu?
No, ensinnäkin mä olin kovin ylpeä heidän rohkeudestaan ja tiedän hyvin, mitä tämä on heiltä vaatinut. Se ei ole maailman helpointa asettua tällaisten kokemusten julkisiksi kasvoiksi, niin kuin Pro Finlandialla juuri mitaloitua ja aateloitua mestariohjaajaa vastaan. Ja siksi olin kovin ylpeä siitä, mitä he on tehneet. Ja kävin asiaa joidenkin opiskelijoiden kanssa läpi tuolla teatterikorkeakoululla ja hekin ymmärsivät, mikä merkitys itse asiassa tällä on heidälle tulevaisuudelleen alalla, jotta heidän ei tarvitsisi koskaan kokea mitään tällaista.
Niin tässä on, moni on sanonut, että kukaan ei halua olla uhri, kukaan ei halua olla siinä roolissa, mutta siitä huolimatta nämäkin naiset puhuivat.
Niin, ja se vaatii heiltä rohkeutta.
Sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola.
Joo, tässä on paljon piirteitä naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tässä on kyse henkisestä väkivallasta. Ja me tiedetään esimerkiksi suhteessa tähän uhrin position, että se on äärimmäisen vaikea suomalaisessa yhteiskunnassa. Me kaikki halutaan olla tällaisia selviytyjiä ja meillä on hirveästi asiaa vahvoihin naisiin liittyviä myyttejä, eli uhrin asema on vaikea. Ja jos mä jatkan nyt tästä niin kuin aiheesta sukupuoli, valta ja väkivalta, mikä meinaa kadota tästä keskustelusta hyvin usein, niin tässä oli mulle hyvin paljon niin kuin siihen liittyviä piirteitä, just tällainen niin kuin naisten itsetunnon murtaminen. Tämä on se tapa, jolla väkivalta toimii, jolla henkinen väkivalta toimii, vaikka tässä, siis tietysti tässä oli piirteitä myös fyysisestä väkivallasta. Tämmöinen tietyn tyyppinen eristäminen, muiden niin kuin hiljainen hyväksyntä, semmoinen hiljaisen hyväksynnän kulttuuri, mikä mun mielestä tuli hyvin selvästi esille tässä lehtijutussa. Ja sitten jos ajatellaan sitä eilistä ohjelmaa, jossa Aku Louhimies pyysi anteeksi näiltä naisilta, hän ei suinkaan pyytänyt anteeksi näitä tekojaan, että hän olisi ymmärtänyt, että minkälaisesta niin kuin väkivallasta tässä on kyse. Hän pyysi anteeksi sitä, että hän ei kuullut ja hän teki tästä tällaisen kommunikaatio-ongelman. Ja tämä on myös keskeinen piirre suomalaisessa väkivaltakeskustelussa, että ei ole kyse niin kuin väkivallasta, väkivaltaisista teoista, vaan ongelma on niin kuin siinä kommunikaatiossa, johon tarvitaan aina kaksi, jolloin päästään siihen uhriin takaisin. Eli myös niin kuin uhri on syyllinen tavallaan siihen huonoon kommunikaatioon. Ja mä luin sitä eilistä keskustelua näin.
Tartun tuosta yhteen kysymykseen, eli hiljaiseen hyväksyntään. Otetaan yhteen Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtajan Elina Kuusikko. Hyvää huomenta.
No, huomenta.
Ensimmäinen kysymys, miksi tällainen asia ei ole tullut aiemmin esiin?
Kun mä sanoisin näin, että se sellainen niin kuin pelon ilmapiiri elokuvalla on aika suuri. Jokainen pelkää sen puolesta, että jos puutun johonkin, jos kerron jostain, jos valitan jostain, niin se heikentää mahdollisuuksia saada tulevia töitä tai, tai jopa menee se kyseinen työ sillä hetkellä.
Entä sitten tämä, että jos kollegat tai muu työryhmä näkevät epäasiallisen kohtelun, niin miksi siihen ei puututa?
No, mun mielestä tämä kertoo sellaisesta niin kuin aika laajasta rakenteellisesta ongelmasta elokuva-alalla, että tämä on ehkä siis toivottavasti ainakin jäävuoren huippu ja ihan niin kuin äärimmäisyys, mutta silti se, että koetaan, että tämmöinen niin kuin epänormaali on muuttunut normaaliksi ja sitä täytyy vain sietää. Ja sitten toisaalta se kertoo kyllä myöskin sellaisestakin, mikä ainakin niin kuin näyttelijäliiton näkökulmasta katsottuna on, niin kertoo näyttelijöiden arvostuksen vähäisyydestä siellä niin kuin tosiasiassa siellä tilanteessa.
Olet nyt Pohjoismaisen näyttelijäneuvoston tapaamisessa. Tästä asiasta on varmasti keskusteltu, niin miltä Suomi näyttää muihin maihin verrattuna?
No, täytyy sanoa, että kun eilen tästä tapauksesta kerroin, niin jouduin kyllä aika paljon selittelemään kollegoilleni, että miten tämmöinen on mahdollista. Ja kerroin just tästä yleisestä tästä rakenteellisesta tilanteesta ja muusta, mutta kyllä meillä on myöskin ollut niin kuin sillä poikkeava tilanne muihin Pohjoismaihin verrattuna. Et meillä ei esimerkiksi ole työehtosopimuksia asioista ei sovita samalla tapaa. Ja kyllä mä sanoisin näin myös, että näyttelijöiden arvostus on ihan erilainen Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.
Vielä yksi kysymys. Millaisen itsetutkiskeluaika nyt näiden paljastusten myötä kulttuurialalla, erityisesti nyt teatteri- ja elokuva-alalla on edessä?
Kyllä mä sanoisin, että suuri itsetutkiskelun paikka, että kyllä täytyy niin kuin paljon rakenteiden muuttua, asenteiden muuttua. Ja toisaalta sanotaan, että arvostan ihan suuresti näiden naisten rohkeutta, koska tämä on nyt niin kuin hyvä pysähdyksen paikka tutkia myös sitä, mitä Hulkko tuossa otti esille, sitä auteur-kulttuuria tarkastella johtamiskulttuuria, miettiä rakenteita ja pyrkiä siihen, että mitään tällaista ei enää ikinä tapahdu.
Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Jatketaan studiovieraiden kanssa. Tuossa mainittiin rakenteet. Rakenteet on monta kertaa mainittu. Toisaalta on mainittu tämä auteur-kulttuuri. Louhimiehen yhteydessä mainitaan myös tällainen metodinäytteleminen. Yksinkertaistaen ei riitä, että tunteita tai kärsimystä näytellään, vaan ne pitää aidosti saada esiin ja ne pitää tuntea. Louhimies kuvailee omassa vastauksessaan eilen Facebookissa, että olen yrittänyt tavoittaa ihmisen ytimen vailla suojakerroksia. Professori Elina Knihtilä, millainen metodi tämä on?
Ei se ole metodi. Ei nämä toimintamallit, joita näissä naisten kokemuksissa oli, niin niillä ei ole mitään tekemistä minkään metodin kanssa tai minkään henkilöohjaamisen kanssa. Ne on alistamista ja kiusaamista ja nöyryyttämistä, ja ne on just sitä, mitä ne on. Ei niillä ole mitään tekemistä minkään näyttelijän työn metodin kanssa tai tekniikan kanssa.
Niin, Yle kertoo Louhimiehen jättäneen naisnäyttelijät yöksi metsään ilman ruokaa ja lämmitystä, jotta nämä näyttäisivät riutuneilta seuraavan päivän joukkoteloituskohtauksessa. Lisäksi mainitaan vaaralliseksi koettuja väkivaltakohtauksia, vaarallisia kuvaustilanteita. Pauliina Hulkko, millaista vallankäytöstä tällöin on kyse? Ohjaajalla on ilmeisen paljon valtaa.
No on. Ohjaajalla on valtaa ja tietysti tämmöiset päätökset, jotka tapahtuu niin kuin mielivaltaisesti, niin nehän on, niin kuin tuossa Kantolla totesin, on väkivaltaa. Että ne tapahtuu siis äkkiä arvaamatta ilman edeltäkäsin tehtyä sopimusta ja ne kohdistuu ihmisen ruumiiseen ja hyvinvointiin. Ja ne on tietysti myös sosiaalisia tapahtumia, eli siinä on vaikea reagoida. Ja tämä on musta se osa sitä kysymystä just tästä sukupuolittuneesta väkivallasta tai vallan väärinkäytöstä, että ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, nuori nainen joutuu tilanteeseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta reagoida millään muulla tavalla kuin, niin kuin alistumalla ja suostumalla. Ja tämä on se, niin kuin se vallankäytön iso vääristymä siinä.
Tuossa Sara Rigatellin jutussa, Ylen jutussa, naisnäyttelijöiden itsetunnon murtamisen mainitsivat ainakin Pihla Viitala ja Pamela Tola, ja samaan aikaan Jasper Pääkkönen kuvaa elokuvaunelmia-kirjassa Louhimiestä sadistiksi hyvällä tavalla. Pauliina Hulkko, miksi nais- ja miesnäyttelijöiden kokemukset eroavat toisistaan tällä tavalla?
Niin, tietysti me ei voi arvailla näiden kokemusten ja näiden kertomusten niin kuin, ikään kuin ne on niin kuin sosiaalisia konstruktioita myös nämä tavat, millä puhutaan. Miksi miehet samastuu toi ehkä toisen miehen ylilyönteihin ja myös väkivallan niin kuin, käyttämiseen? Miksi se voi olla kenties näyttäytyä hyväksyttävänä? Sitä voi vaan arvailla, mutta mä pohdin niin kuin sitä tässä, että tässä on myös tietty, kun mä puhun tästä heroisuudesta ja tällaisesta autoerohjaamiseen liittyvästä, mikä mun mielestä on täysin väärinkäsitys, että siihen pitää liittyä minkäänlaista niin kuin mielivaltaa, niin sikäli kun se liitetään autorismiin joku tällainen tapa toimia hyvin omavaltaisesti ja hyvin omaperäisesti arvaamattomasti, niin sitähän me kyllä tässä yhteiskunnassa muutenkin jollain tavalla ainakin julkisessa keskustelussa on niin kuin arvostettu. Että sillä tavalla mä ajattelen, että jos että joku tämän hyväksyy, niin se johtuu myös siitä, että hyväksytään jollain tavalla niin kuin laajemmin. Esimerkiksi kun Tuntemattoman sotilaan kuvauksista on kirjoitettu, ja niin ne on osittain tuonut sille elokuvalle tiettyä hypeä lisäarvoa siinä, että on ollut niin rankkaa, että on niin kuin nämä rankat ja tämmöiset rankistelut on niin kuin ollut osa sen elokuvan myös julkikuvaa ja sille tuo sen gloria. Ja tämä on ehkä osa sitä, miksi kenties jotkut ihmiset eivät koe tätä niin ahdistavina tai sitten se ei kohdistu heihin.
Joo, ja mä kommentoisin ehkä myös niin kuin näiden Louhimiehen elokuvien sisältöä. Jos me pohditaan sitä, minkälaisessa positiossa naisroolihenkilöt niissä ovat, niin nehän on hyvin usein alisteisia tai objektisoituja tai seksuaalisoituja. Että nämäkin nuorten naisnäyttelijöiden kokemukset niin sisälsi näitä raiskauskohtauksia ja tämän kaltaista, jota sitten taas en tiedä kuinka paljon miesnäyttelijät joutuu vastaavia kohtauksia näyttelemään. Eli siinä on pitkälti myös kysymys siitä, että ne tarinan sisällöt itse asiassa paljastaa meille aika paljon tekijöistään, että missä positiossa ne naisroolihenkilöt siellä näytetään.
Niin, toihan on hirveän klassinen, jos mä saan sanoa, että hirveän klassinen uhrin asema, joka sille naiselle rakennetaan elokuvissa ja sitten toisaalta elokuvissa ja sitten myöskin näissä työtilanteissa. Et se on aika erikoinen tämmöinen uhrin ja lunastuksen jonkinlainen tämmöinen niin kuin kuvio, joka näyttää toistuvan ainakin näin ulkoa päin katsoen.
Tässä nyt ollaan tässä keskustelussa puhuttu erityisen paljon sukupuolesta. Jos tuossa eilen seurasi keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin käytiin pohdintaa siitä, liittyykö tapaus MeToo-kampanjan seksuaalista häirinnästä. Ja se ei liene tämän keskustelun sisällä epäselvää, mutta Johanna Kantola, sukupuolen tutkimuksen professori, mitkä asiat puoltavat sitä, että tämä on osa samaa kokonaisuutta?
No nimenomaan kaikki nämä teemat, mistä me on puhuttu, sukupuoleen, valtaan, väkivaltaan, häirintään liittyvät kysymykset. Ja jos ajatellaan sukupuolta ja väkivaltaa, seksuaalista häirintää, niin siinä on kyse käsitteistä, jotka asettuu tietylle väkivallan jatkumolle. Ja nämä tapaukset, joita me ollaan käsitelty eilisestä asti, niin ne asettuu sille jatkumolle. Ja me voidaan ymmärtää näitä kysymyksiä nimenomaan sen kautta, sen jatkumon kautta. Ja tähän liittyy juurikin nämä arvostukseen liittyvät kysymykset. Se, että tällaisesta vallankäytöstä ja väkivallankäytöstä palkitaan monilla tavoin. Tässä on mainittu Aku Louhimiehen saamia palkintoja. Voitaisiin puhua hänen saamastaan rahoituksesta alalla, jossa rahoitus on erittäin tiukassa. Ja nyt nimenomaan mä peräänkuuluttaisin niitä seuraavia askeleita. Että meidän pitää myös puhua siitä, että mitä tämä tarkoittaa, miten niitä palkintoja poistetaan, paitsi että on tällainen julkinen keskustelu näistä käytännöistä.
Todella poistetaan.
Niin, todella poistetaan. Voiko Suomen elokuvasäätiöllä olla joitain tapoja vaikka tarkastella rahoitusta, joita on annettu tällaisiin produktioihin, jos siellä ilmenee tällaisia esimerkiksi käytäntöjä. Heidän ideoita. Ruotsissahan tällaisia on, jos ajatellaan vaikka tätä Bechdelin testiä, joka siis tarkoittaa sitä, että elokuvissa pitää olla vähintään kaksi naista, jotka puhuvat keskenään jostain muustakin kuin miehistä, siis yhtenä esimerkkinä. Että näitä käytäntöjä voidaan todellakin niin kuin tarkastaa. Me käydään niin kuin julkiskeskustelua tämän ohjaajan maineesta, mutta meidän pitää mennä myös seuraavalle tasolle.
Elina Knihtilä.
Joo, Women in Film and Television Finland, eli WIFT Finland, jonka hallituksen puheenjohtaja olen, on tehnyt ehdotuksen jo opetus- ja kulttuuriministeriölle erilaisista toimintamalleista, ja yksi niistä on esimerkiksi Australian elokuvasäätiön käyttöön ottama sanktiointi. Eli jos elokuvan tuotannon aikana tapahtuu tällaista toimintaa, niin voidaan periä niitä tukia takaisin.
Joo, kyllä. Ja nämä on niinku niitä konkreettisia toimenpiteitä, jolla näitä asioita muutetaan. Sen lisäksi, että me käydään tätä yhteiskunnallista keskustelua näistä naisten rooleista vaikka elokuvissa. Meillähän on myös muita isoja kysymyksiä, kuten vaikka naisnäyttelijöiden palkkaus voisi olla yksinä. Kaikki kertoo niistä sukupuoleen liitetyistä arvostuksista tällä alalla ja tietysti myös yhteiskunnassa laajemmin.
Niin, nyt on puhuttu paljon taidealasta, taiteilijuudesta. Elina Knihtilä, valmiina vastaamaan. Miten suhtaudut ajatukseen elokuva-alan erityisyydestä tässä yhteydessä?
Niin, musta on kauhean mielenkiintoista, että mä olin itse tuossa naistenpäivänä STTK-tilaisuudessa, jossa sitten me pidettiin puheenvuoroja, jossa keskusteltiin siitä, että niin kuin tämä Me Too-liike on nyt hiipumassa ja ikään kuin tämä keskustelu, että meidän pitää yllä tätä keskustelua. Ja mun oli pakko kommentoida siihen, että vastahan me ollaan aloitettu tämä keskustelu. Siellä myös kehuttiin suomalaista elokuvaväkeä, että kun te olette tuoneet esiin tämän keskustelun, se ei pidä paikkaansa. Se keskustelu on tullut meille tuolta Yhdysvalloista ja median kautta, koko tämä keskustelu. Vuonna 2011 Suomen näyttelijäliitto julkaisi viimeksi sellaiset tilastot, jossa osoitettiin, miten paljon näyttelijät esimerkiksi kokee seksuaalista häirintää, niin miehet kuin naisetkin. Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä silloin. Eli me ollaan vasta aloitettu, tämä elokuva-ala on alkanut penkomaan asioitaan, mutta Suomessa on paljon muita aloja, joilla vielä tätä keskustelua ei ole käyty ollenkaan.
Johanna Kantola.
Joo, jos kommentoin vaikka yliopistojen näkökulmasta. Eli eilen Helsingin tutkijanaiset julkaisi heidän niin kuin seksuaalista häirintää koskevan tutkimuksen tulokset, jossa oli siis, niin kuin, että sai vapaasti vastata ja siellä oli suunnilleen 450 vastausta ja näistä 40% oli kokenut seksuaalista häirintää yliopistoissa. Eli tämä on selvästi niin kuin laaja ongelma. Me ollaan puhuttu juristeista, asianajajista, puolustusvoimista ja nimenomaan se sukupuolen tutkijoiden kokemus esimerkiksi on, että kun on tutkittu vuosien saatossa vaikka puolustusvoimia ja näitä asioita on tuotu esille, niin ei ole kiinnostanut ketään. Sama kuin tämä 2011, ei niistä ole tullut niin kuin mitään tällaista kohua. Mutta nyt tämän Me Too-kampanjan ansiosta, niin ihmiset ymmärtää ehkä paremmin ja se kiinnostaa eri tavalla.
Joka siis on syntynyt myös perinteisen median ulkopuolella. Entä Pauliina Hulkko, millaisia murroksia koet, että nyt on käynnissä?
No iso murros on se, että jos nuorten näyttelijöiden kouluttajana, niin näen, että enää ei suostuta. Enää ei suostuta niin kuin vaikenemaan, enää ei suostuta kyseenalaisiin toimintatapoihin. Enää ei suostuta niin kuin myöskään siihen, että näyttelijä uhriutetaan ulkoa päin tai että sitä, se jotenkin on rakenteellisesti mahdollista. Et näyttelijät ovat vahvoja, omaäänisiä ja he haluavat itse vaikuttaa omaan työhönsä ja haluavat myös niin kuin poistaa. Mä juttelin tästä mun opiskelijoiden kanssa eilen ja kysyin heiltä, että miten te näette asian, miten te näette sen, että miten te näyttelette niin kuin paremmin. He sanoivat, että tämä on selkeästi osoittaa, että heidän työtään ei arvosteta, eli heitä niin kuin yritetään huijata ikään kuin näyttelemään mukaan paremmin. Se on täysin mahdotonta. Ihmistä voi huijata näyttelemään paremmin. Heillä on osaamista, heillä on ymmärrystä, he ajattelevat, ovat fiksuja ja suostuvat ja haluavat kokeilla omia rajojaan ja viedä ilmaisuaan pitemmälle yhteisiin sopimuksiin, joista pidetään kiinni. Ja tämä oli niin kuin heidän selkeä viestinsä ja tähän he ovat valmiita. Eli kaikki tällainen niin kutsuttujen sokeitten harjoitteiden tai tällaisten niin kuin ennalta sopimattomien asioiden tekeminen, niin se on vaan, sitä ei enää voi tehdä. Että aika on muuttunut ja se on niin kuin meidän vanhemman polven myös vaan niin kuin hyväksyttävä ja todella tartuttava ja innostuttava siitä itse myös.
Palataan tähän asiaan vielä täällä lyhyesti studiossa. Aku Louhimies on siis puhunut kommunikaatio-ongelmista siitä, että näyttelijöillä on aina mahdollisuus sanoa, että ei käy. Elina Knihtilä, miten opetetaan opiskelijoille, että he osaavat sanoa, että ei käy?
Mä samoin kuin Pauliina, niin koen, että nämä nykynuoret ovat kovin valveutuneita myös itse tämän asian kanssa. Eli kyllä me niin kuin pyritään purkamaan niitä rakenteita tai ainakin tekemään niistä läpinäkyviä. Jotta opiskelija tietää positionsa niin kuin eri paikoissa. Ja kyllä me keskustellaan ja meillä se keskusteluvuus ja dialogisuus läpäisee kaiken opetuksen.